Wanneer kom jy laat hulle in die huis van die Here te? Groet iemand langs jou of agter jou, naby jou wat jy nog nie vandag gegroet het nie. Sê vir hulle ek hou van jou glimlag vanoggend. Dis reg. Fantasties om vanoggend net die net in die Here se teenwoordigheid in te kan kom en net in die week as ek net weer so getref dat dis iets wat ek weet nie van julle nie, maar wat ek baie keer net vir myself so van selfsprekend neem. Dis daar, ek kan maar nie die Here se teenwoordigheid ingaan. Maar as 'n mens net 'n bietjie net terug staan en net weer dink wat dit beteken dat ons in die teenwoordigheid of kan sing God is hier teenwoordig. Maar 'n alomteenwoordige God. Hy is oral. Hy's hier so in ons midde. Maar tog is hy in die ganse heelal is hy heidaglik oral terselfdertyd. En ons is welkom in sy midde. Ons is welkom in sy voorhoewe. En nie net is ons welkom nie, hy nooi ons in en hy wil ons graag daar hê. En ek was net altyd net so heeltemal terloops net bemoedig. Kom ons wees altyd dankbaar daarvoor. Kom ons onthou altyd wat 'n voorreg dit is om in die teenwoordigheid van die Here te kan inkom, om alles te kan neerlê, te kan vergeet van al die besighede van die week wat verby is en alles wat nog voorlê vandag en môre en die dae wat voorlê. Maar ons kan alles net neerlê en by ons Pappa se voete kom sit. Ek wil vanoggend met ons praat oor 'n woord wat een van daai goeders is wat ek weet nie van die Here nie, so af en toe is daar vers wat ek lees wat my 'n bietjie hoendervleis laat gee en as ek kon, sou ek maar net daai bladsye geskiep het en die res gelees het. Dis lees so half en dan nee, wat ek hoef nie hierdie stuk te lees nie. En as jy 'n paar keer die Bybel gelees het, dan weet jy nou al wat 'n stuk dit is en ons blaai oor hulle en ons gaan maar net aan. Maar dis nie lekker om terug te kom na daai verse nie. Die realiteit daarvan is net te hard vir ons om baie keer te verwerk. Die realiteit daarvan in ons lewens en die implikasies daarvan is baie keer so groot dat ons eerder kies om net onsself blind te staar daarvan in die hoop dat as ons blind staar daarvan dit gaan weggaan. Bietjie soos vorige politieke figure in Suid-Afrika as ons net genoeg sê daar is nie vigs nie, dan gaan vigs nie 'n probleem wees in die land nie. As ons net genoeg sê daar is nie geweld in die land nie, dan gaan geweld net wonderbaarlik nie meer 'n probleem wees nie. En ons dink altyd hoe stupid die politikuste is as hulle so optree, maar ons tree baie keer met die Here presies so op. Ons dink dit as ek nie daaroor gaan praat nie of daaroor gaan bid nie of nie daai stukkies in die Bybel gaan lees nie, dan gaan dit net wonderbaarlik verdwyn en dit gaan nie meer deel wees van my lewens nie. Here, ons wil vanoggend net weer eens dankie sê soos ons gesing het, Here, dat U teenwoordig is. Dat ons kan kom en soos die engele voor U buig, Here, net so haal ons krones van ons koppe af en ons gooi dit voor U neer, Here. Ons lê ons eie krag, ons eie vermoëns, ons eie alles lê ons neer en ons sê, Here, ons is hier om U te dien. Ons kies om ons gees en ons harte oop te maak tot U, ons ore oop te maak en ons sê, Here, kom praat met elkeen van ons. Here, ons stel nie soveel belang in my woorde vanoggend nie, ons stel belang in U woorde, Here. Bid dat U elkeen van ons sal kom aanraak, ons lewens sal kom inspireer vanoggend. En Heilige Gees, ek verklaar my totaal en alle afhanklikheid van U. Bid dat U elke woord wat ek spreek, dat Heilige Gees, U dit sal gebruik om lewens nader aan U te bring in Jesus naam. Amen. So met dit as 'n agtergrond, dat Jesus wil hê ons moet groei in liefde met mekaar, is dit ook realiteit dat juis in daai liefde, juis in daai vertrouensverhoudinge wat aangekweek word, is dit so, en ek dink ons almal het getuienisse daarvan, dat dit is juis daar waar ons die seerste gemaak kan word en gaan word. Dit is juis die mense wat vir wie ons die liefde is, miskien die persoon wat jy vandag 'n rooi roos gegee, of 'n sjokolade, of jy hoop om van hom of van haar een te ontvang, wat ook al dit mag wees. Vir die wat dit mis, is Valentynsdag vandag. Jy mag maar vir jou geliefde 'n roos gee vandag, of 'n sjokolade, of 'n middagete, of 'n bakkie roomys, of 'n koffie, of wat ook al hulle vas aan van sal hou. Maar dit is so, dit is juis in daai verhoudinge, wat die naaste aan ons hart is, waar ons die kwesbaarste is om seer te kry. Dit is juis in daai plekke waar ons harte die meeste oopmaak om mense te vertrou dat ons die seerste kry. En dit is ook hoekom ek wil amper sê, natuurlik ek nie empiriese feite om hierdie stelling te staaf nie, maar ek glo meer mense, meer Christene kry seer binne in die kerk as op enige ander plek in hulle lewens. Die rede daarvoor is nie noodwendig om die mense in die kerk slegter is en meer van die duivel af is of wat ook al as die mense daar buite nie. Dis net ons het 'n verwagting binne in die liefde van Christus dat mense ons nie teleur gaan stel nie, dat mense ons nie seer gaan maak nie, dat mense nie 'n mes in ons rug gaan steek, alhoewel dit nie altyd dit is nie. Dis hoe ons dit ervaar. En nie vir iemand wat al seer gekry het sal weet of iemand my rug 'n mes in my rug gesteek het en of dit vir my voel of hy 'n mes in my rug gesteek het, is daar geen verskil nie. Ek ervaar dit op presies dieselfde manier. En binne in die liggaam van Christus kry ons seerder as enige ander plek. Juist omdat ons 'n plek is waar ons mense wil vertrou. Juist omdat ons harte oopmaak om van mense te kan ontvang en te wil ontvang en mense inlaat in haar binneste plek van ons harte in. En ek wil voor ons hou dat ons as shofar, as die liggaam van Christus, is nie immuun daartoe nie. Ons is nie immuun daartoe dat in 'n klein groepie iemand vir wie ek laas week my hart uitgestort het, dit volgende week van my gaan voel asof hulle mes in my rug steek. Asof hulle 'n rug op my draai en net alles waarmee ek hulle vertrou het, my verlaat. En dis een van die redes hoekom dit so belangrik is vir ons as Christene om in die pad wat Jesus vir ons voorberei het te wandel. Hy sê hierso vir ons in Matteus 13 vers 34 spesifiek sê hy: "Julle moet mekaar lief hê." Hoe moet ons mekaar lief hê? Soos Jesus ons lief gehad het, so ook moet ons mekaar lief hê. En dan 'n kragtige stel en hy sê as gevolg hiervan sal almal weet dat julle my disippels is as julle liefde onder mekaar het. Wat hy daar sê is, die liefde wat julle onder mekaar gaan hê, is nie 'n natuurlike liefde nie. Dit is iets wat die wêreld na gaan kyk, wat iemand wat nie hierdie liefde ken nie, na gaan kyk en verstom gaan staan en sê, maar hoe op aarde kry jy dit reg om so lief te wees vir die persoon? Hulle het jou nou net so seer gemaak, so in die steek gelaat, maar tog is dit asof dit jou nie eens affekteer nie, jy gaan net aan met jou lewe. Ek het sien hoe seer jy gekry het, maar daai seer wat jy gekry het, projekteer jy glad nie terug op daai verhouding nie. Hoe kry jy dit reg? Waar kom jy vandaan? En Jesus sê, as jy dit gaan begin doen, gaan dit 'n verandering bring, sodat die mense wat buite staan, gaan sê, maar wat gaan hier aan? Die is nie natuurlik nie. Ons het almal gesien, die paar keer in die wêreld waar 'n wêreldleier is, wat hierdie klein dingetjie, wat vir Christen 'n klein dingetjie reg kry, gee ons vir hulle Nobelprys. En ek wil nie lig maak daarvan Nelson Mandela wat vir 27 jaar wat ook al dit was in die tronk was, mag wat nie lig maak daarvan nie. Maar tog as hy daar uitkom en hy sê ek kies om hierdie nie teen jou te hou nie, gee die wêreld vir hom 'n Nobelprys. En tog is dit moeilik vir ons as Christene van die feit van die saak is Jesus Christus verwag niks minder van enige een van ons nie. As enige een van ons in 'n situasie was, is dit presies wat Jesus sou verwag. Dat ons sou uitstap sonder enige wraak of enige wrok binne in ons. Sonder enige iets om te sê, "Jesus, nou is dit my beurt, nou gaan ek hierdie ouens terugkry." En dit is so bonatuurlik en ek wil juist hierdie illustrasie gebruik en ek wil glad nie lig maak van wat meneer Mandela deurgegaan het nie. Maar dit is so verwyderd van 'n wêreldse konsep van hoe om 'n lewe te lei, dat indien iemand dit reg kry, eleveer ons hulle tot 'n hero status en ons sê jy kry verseker die Nobelprys. En nie net kry jy die Nobelprys nie. Ek weet nie van julle nie, maar ek weet nie ek kan nie die afgelope 10 jaar se Nobel vredeprys noem. Pryswenners opnoem nie. Maar ek is oortuig van dat die meeste mense in die wêreld, ten minste die westerse wêreld, wat kan sê Nelson Mandela het 'n Nobelprys gewen. Ons verhef hom tot 'n hero status. En hoekom is dit? Want hy het in sy hart gevind om tot 'n punt van vergifnis te kom. As Jesus sê ons moet mekaar lief hê soos hy ons lief het, ja, dit beteken ons mekaar se lewens investeer. Ja, dit beteken ons mekaar onderhou en mekaar dra. Maar dit beteken ook as ons na die volgende vers kan sien, kan kyk daar sy voorbeeld wat hy vir ons gestel het in Lukas 23. Sê en Jesus sê, dis nou terwyl hy op die kruis is en sê hulle aanmoedig gaan lees die eerste deel van Lukas 23. Gaan lees wat als met Jesus in die voorafgaande oggend gegaan het, waar hulle hom heen en weer gesleep het, geslaan het, gemartel het, gespot het, in sy gesig gespoeg het, elke moontlike vernedering en ding teenoor hom kan doen. En toch sê hy so, in die midde daarvan, in vers 24 sê hy, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En ek weet nie van julle nie, maar ek het al paar keer door my lewe gegaan, dan sit ek daar en dan denk ek, jy sê, ek wil die persoon vergeef, maar jy sê, ek moet hulle vergeef, want hulle weet nie wat hulle doen nie, maar hulle weet precies wat hulle doen, so ek hoef hulle nie te vergeef nie. Dis nie asof hy fout gemaakt, hy weet precies wat hy doen. Tot ons bykie begin denk en kyk, maar wat bedoel Jesus sê, hulle weet nie wat hulle doen nie. Is die mense wat Jesus besig is om te kruisig en om gespot het, onkundig? Doen hulle dit per ongeluk? Het hulle per ongeluk een kroon van dorings gemaakt en in sy kop ingedraai, dat al bloed uit sy hoof uittap? Nee, glad nie, dit gebeur nie per ongeluk nie. Het is nie dat hulle nie besef het wat hulle besig was aan om te doen nie. Maar toch sê Jesus iets interessant, hy sê te midde daarvan, hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle is onkundig in hulle liefde. Hulle is onkundig, eerstens in wie ek is, maar is ook onkundig in die effect van dit wat hulle besig is om te doen. En ek is oortuig van bitter min mense in ons leven sal ons ooit so seer maak as wat ons seer gemaakt het, as hulle die effect van hulle acties verstaan het. As hulle geweet het hoe seer dit ons sal gemaakt het, sal hulle het nooit gedoen het. Dis wat Jesus hier sal sê. Hy sê nie, hulle het nie idee wat hulle doen nie, hulle is allemaal in zombie mode en hulle gaan nou met hier een paar acties. Hulle weet precies wat hulle doen. Hulle slaan hom nie per ongeluk 39 keer met die swoop op die rug nie. Hulle spyker hom nie per ongeluk aan die kruis vas nie. Maar toch sê hy, hulle besef nie wat skade hulle aan my besig is om te maak nie. En het is belangrijk vir ons om daar ding te sien, as die voorbeeld wat Jesus sê, nog een belangrike ding wat ek wil noem, weet jy van julle nie. Maar ek denk nie op die emotionele vlak, terwyl Jesus daar in sy pijn was op die kruis. Weet jy van julle nie? Die fysika daarachter verstaan nie, maar die wetenskapelike sê vir ons, dat in die manier wat hulle in daardie mense gekruisig het, is nie so seer dat jy doodgegaan het van bloeding nie. Jy het doodgegaan, want jy het versmoor. Jy het al gehang, en elke keer wat jy, so dat daar druk op jou diafragma is, wat verhoed het, dat jy kan asemhaal, en elke keer wat jy wil asemhaal, moet jy self met die spykers wat deur jou ingedruk is, jou lichaam oplig om die gewrig van die diafragma achterhaal, sodat jy kan asemhaal. En na ruk is jou arms en jou spiere net so moeg, dat jy nie meer die krag het om jou lichaam op te lig nie, dat jy versmoor. Dat jy nie meer kan fysisk asemhaal nie van jou diafragma, druk jou longe toe. En in die midde van hierdie pijn wat Jesus daar hang, denk ek nie was hy op die emotionele vlak lus om te sê, Here, ek vergewe hierdie mense met 'n smile op sy gezicht nie. Ek denk nie, hy het al gesit en gesê, ach, hulle weet nie wat hulle doen nie, God, kom, ons vergewe hulle en ons gaan aan met ons levens. Die voorbeeld wat Jesus juist vir ons stel, is dat in die middel van sy pijn, in die middel van die seer, in die middel van die lyding, sê hy, Here, en spuite van wat nou besig is om met my aan te gaan, vergewe hulle. En ek wil vir oggend net bykie, ons net bykie praat rondom hierdie vergifnis ding, want hoe nouer ons in verhouding begin stap, hoe meer mense ons toelaat om in ons spasie in te kom, hoe groter gaan die geleentheid wees vir ons om seer te kry. En ek wil vir ons elkeen sê, in nugterheid, maak gereed om seer te kry. En het is verskriklik moeilik om daai tipe shift in ons lewens te maak van ons, deur ons lewens gaan ons so, dat ons mure opbou om onsself te beskerm. Ek wil net die seer, Here, asseblief, ek wil net die seer kry nie. Maar toch sê die Here, dat sy liefde waar ons gaan begin inslap, en ek wil vanoggend praat meer oor haar liefde as oor die vergifnis, waar ons seer kry, maar die seer kry maak ons nie meer seer nie, as ek het so kan stel. Die seer kry, as ek dit moet vergelyk deur die genot en die lewe wat uit die verhouding uitkom, is dat hy een of twee keer seer kry, so klein, so prysie moeite werd om te betaal, dat die lewe wat daarin is, het soveel groter is. En ek wil ons aanmoedig om ons met oop harte deur die lewe te gaan. Ek wil nie daarmee sê, jy moet vir almal vertrou nie, het miskien nog een belangrike extra dingetjie. Die Bybel sê, ons moet almal lief hê. Die Bybel sê, ons moet almal vertrou nie. Mense moet jou vertroue wen voor hulle vertrou. Ons moet nie stupid wees daarmee nie. Maar toch as het kom by liefde, toch as het kom by die punt waar ons levens neerleef verander, sê die Here, dit moet ons vir almal bereid wees om te doen. En so gaan hy Jesus aan en hy sê, hoe moet ons mekaar lief hê soos hy ons lief gehad het? Hoe het hy ons lief gehad? Hier in die middel van een van die elemente daarvan, in die middel van sy pyn, het hy ons vergewe. En dan, net voor dit, in Markus, wat hy het voor Jesus op die kruis gegaan het, en in sy lewe het hy paar sterk stellings gemaak rondom die vergifnis ding. En ek wil volgende hê, ons het bietjie tyd daar rondom spandeer. Daarom sê ek vir julle, Matteus, excuse, Markus 11, vers 24, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. Prachtige vers, hierdie en ons is mal hier om hierdie te lees. Here, wat ook al ek bid, as ek net glo ek hierdie, dan het ek het. En waar ek staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredings mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Dis 'n verskriklike harde vers om te kou en ons eie te maak, en is een van ons is amper makliker om net oor hom te skiep. Dis makliker om net te sê, maar Here, hierdie pas nie in my teologie in nie, want hierdie het ewigheid implikasies. Dit het nie net implikasies van waar ek vandag is nie, maar as ek die Bybel reg verstaan, dan die rede hoekom ek in die hemel kan kom, die rede hoekom ek vrye toegang en vrymoedigheid in die Vader se troonkamer in het, is nie omdat ek so goed of so great of enigiets is, is omdat Jesus namens my gesterf het, my prys betaal het, en ek vergewe is van my sonde. As ek nie skoon gewas was, as ek nie vergewe was van my sonde, vrygespreek van my sonde nie, sou ek nie met vrymoedigheid na die Vader toe kan kom nie. Sou ek nie in die ewigheid, in die ewige lewe kan ingaan nie. En tog sê Jesus hier so 'n interessante ding, en hy sê, as jy iets teen iemand het, as jy bid, vergewe hulle, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredings mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Dis 'n harde stelling om te maak. Dis 'n baie harde stelling wat Jesus hierso vir sy disippels maak, en hy gaan 'n bietjie verder as net dit in Matteus 18. En net terwyl ons so intoe gaan voor ons op begin lees, en die swart, wat nou in hoof is van ons Bybelskool, ek onthou jare terug het op preek in Stellenbosch gepreek, in sy eerste preek, en ek onthou bitter min van die preek, maar ek onthou die een reeltjie, soos meeste preek, en ek onthou maar eintlik so baie van die goedie, maar die een reeltjie onthou ek, en hy sê daar, en hy het in Engels gesê, maar daar, het is volgeleid, hy sê, vergifnis is soos om gif te drink, en te hoop die ander persoon gaan dood, as jy is onvergifnis, onvergifnis, is soos om gif te drink en te hoop die ander persoon gaan dood. Meeste van die kere wat ons vergifnis teen iemand hou, weet hulle nie eers daarvan nie. Hulle lewe gaan aan as normaal. En ons sit daar in die bitterheid kweek op, en ons sit daar en raak al hoe moeiliker, en ek gaan hom terugkry, en ek kan hom nie vandag terug, en môre gaan ek hom terugkry. En die planne raak net groter en fancier en grander, en die bitterheid raak net dieper en donkerder. En ons drink die gif, en ons dink, hoe meer gif ek drink op 'n stadium, gaan hy doodgaan. Jesus gaan aan, in sy harde vers hier in Matteus 18, en sê, dis nie verhaal, wat ons sommer gewoonlik net eerder oor sal skip. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwyl sal my broeder sondig, en ek hom vergewe, tot 7 maal toe? En wat my vanoggend, ek net weer hierdie verse gelees het, wat my net opgeval het, die afgelope ruk het ek agtergekom, dat Jesus het baie selde vraag geantwoord. Dis baie, baie selde, dat as iemand vir Jesus een theologiese vraag gevra het, dat hy die vraag geantwoord het. Nikodemus as voorbeeld in Johannes 3 kom na hom toe en sê, ek weet, jy moet van God af wees, want as jy nie van God af is nie, dan sal jy nie kon doen wat jy doen nie, en hy wil so half bietjie praat oor die dinge van God, en Jesus gaan op die heeltemal 'n ander tangent af, en hy sê vir hom, jy moet weer gebore word. Absoluut niks te doen met die aanvanklike gesprek. Paar keer het die fariseërs nou Jesus toe gekom en vraag gevra, en Jesus gesê, ek sal julle antwoord as julle my antwoord. Baie, baie stelde dat Jesus 'n teologiese vraag direk met 'n antwoord geantwoord het. Maar toch, Jesus sien ons, Petrus kom na Jesus toe en hy vraag op 'n vraag, hoe dikwels sal my broeders en my sondig en ek hom vergewe tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom. Dis interessant. Jesus het actually die vraag geantwoord. Vir een keer was Jesus nie, en ek probeer vat nie op 'n godslasterlike manier gesê, moeilik om vrae te antwoord nie. Vir een keer het hy presies wat Petrus gesê het geantwoord. En hy antwoord hom en sê, ek sê vir jou, nie 7 maal, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe. En net so terloops, dit was per dag. Dit was nie, vergewe hom 7 maal, 7, wat het 490 keer, en dan is het verby nie. Die implikasie wat Jesus van gepraat het, in context, as die mens gaan kyk, waar Paulus, of Petrus sê, hoe dan kom is, per dag 490 keer. Maar dan die woorde wat Jesus sê, is soveel as wat nodig is. Het gaan nie oor die getal nie, maar soveel keer as wat daar ding in jou hart is, wat onvergifnis toelaat, soveel keer moet jy vergifnis vryspreek oor iemand anders. Toe kom Petrus nou en hy vraag vir hom en hy antwoord hom en sê, ek sê vir jou nie 7 maal nie, maar tot 70 maal 7 toe. Daarom word die koninkryk van die hemele vergelyk met 'n sekere koning wat met sy diensknegte wou afreken. Toe hy begin afreken, word daar een naam gebring wat 10.000 talente skuldig was. En dis soos 'n miljoen rand, dis baie. En omdat hy nie kon betaal nie, gee sy heer bevel dat hy verkoop moet word. En sy vrou en sy kinders en alles wat hy het. En dat betaal moet word. Toe val die diensknegt neer en buig voor hom en sê, Heer, wees lankmoedig met my en ek sal u alles betaal. En die heer van daardie diensknegt het innig jammer vir hom gevoel, hom losgelaat en hom die skuld kwyt geskeld. Maar toe daardie dien, kom ons stop het gegaan daar, dit praat van ek en jy, wat na die Here toe kom met ons skuld wat onbetaalbaar is. Ons kom na die Here toe so sondig as wat kan kom. En die Here kyk na ons neer en hy sê, ek vergewe jou, ek skyt jou skuld kwyt. Ek skryf dit af. Jy hoef nie meer daaroor te worry nie, dis afgeskryf, jy skuld my niks. Die situasie wat ek en jy presies in is. En dan gaan hy aan en hy vat daai diensknegt en hy praat oor daai diensknegt se daarop volgende aksies en hy sê, maar toe daardie diensknegt, wat nou net al sy skuld afgeskryf gehad het, sy magt om skuld, uitgegaan, en een van sy mededienskneg te vind, dat om 100 penning skuldig was, dis soos 10 rand, het hy hom aan die keel gegryp en gesê, betaal my wat jy skuld. Sy mededienskneg val toe voor sy voete neer en smeek hom en sê, wees lankmoedig met my en ek sal jou alles betaal. En hy wou nie, maar het gegaan en hom in die gevangenis gewerp, totdat hy die skuld sou betaal het. En toe sy mededienskneg te sien wat gebeur het, was hulle baie bedroef en het gegaan, en hulle heer meegedeel alles wat gebeur het. Daarop roep sy heer, so in die geval is het nou weer God die Vader, roep nou weer die middelman, en sê vir hom, jou slegte diensknegt, al daardie skuld het ek jou kwyt geskeld, omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie jou mededienstknegt ook barmhartig wees, soos ek jou barmhartig gewees het nie? En sy heer het hom in toon oorgegee aan die pyniges, totdat hy sou betaal het alles, wat hy hom skuldig was. En kyk hierdie versie wat weer eens laat is, wat ek net wil oorskip, as ek denk aan my theologie rondom God. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. Scary gedagte. Scary gedagte, en wat ek mal oor hier is, is precies Jesus se woorde. Van bitter min van ons sou hierdie wou glo as Jesus self dit gesê het. Ons sou een of ander teologiese argument rondom hierdie, 'n paadjie rondom hierdie en in konteks wou probeer plaas het, en kyk na die aanvanklike Grieks en een of ander slim teorie gedink het, hoekom hierdie nie so is nie. Maar toch is dit so duidelik en so sê Jesus, hier sal toch sal my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortreding vergewe nie. Kom my titel vir oggend is, ontsnap die pyniges. Jesus sê daar, a scary ding, in die Engels sê dit, het praat van tormentors, martelaars in die nuwe vertaling. En dis iets wat so verwyderd is van baie van ons se lewens, en so ons dink, want my onvergifnis teenoor iemand anders is iets tussen my en daai persoon. Tog sê God, nee, jy verstaan nie, dit klap blyklik nie, oor hoe ek as God is, as jy onvergifnis in jou hart het. As jy met onvergifnis in jou hart rondloop, sê die Here, is scary ding, hy kan jou nie vergewe nie. Ek sê dit nie, die Bybel sê dit. Meer as dit, sê die Here, dat as ons kies om daai klein 10 rand skuld wat iemand teenoor ons het, nie af te skryf nie. Gegeewe die feit dat ons miljoen rand skuld afgeskryf is, of 10 of 100 miljoen rand, wat ook al skuld ons nooit kon betaal nie, afgeskryf is. En sê die Here, jy verstaan nie iets oor my genade nie. En daarom onttrek ek my genade van jou ook. Jy wil jou aan die ontvang kan kom van die genade, maar jy is nie bereid om daai selfe genade uit te stuur na iemand anders te nie. En dit is 'n skerry gedagte, en soos ek gesê het vandag, dis nie iets wat ons daarvan hou om van te lees om. Maar tog glo ek, is daar so waar daarin. En ek gaan nou kom, maar kom ek dink oor soveel waar daar is. Wil jy eens net 'n bietjie vir ons sê op die ding nie, maar wat is hierdie vergifnis ding wat ons van praat? Die van julle wat al die fondasie 3 kursus, die nalatenskap kursus gedoen het, sou hopelik die teorie minstens al afgehandel het en deurgewerk het. Tog is dit een van daai dinge wat ons deurlopend deur ons lewe die teorie gaan moet toepas. Dit is nie net 'n een keer, okay, ek het nou almal vergewe en ek gaan aan met my lewe nie, van soos wat ons deur die lewe aangaan, hou ons aan om seer te kry. Hou ons aan om in 'n posisie te raak waar ons voel ons is onreg aangedoen. Of ons onreg aan, dis wat ek nou gesê het, of ons onreg aangedoen is of nie, is irrelevant. As ek voel ek is onreg aangedoen, dan of dit regtig so is of nie, my reaksie gaan wees asof dit regtig so is. En dit is vir ons belangrik om te vra, maar wat is hierdie vergifnis ding dan? As ek hier so is en ek moet vergewe, wat beteken ek daarmee? Wel, die eenvoudigste manier wat ek dit kan stel, is ek gee die reg wat ek dink ek het om jou terug te kry op. Daai ding binne in my wat sê ek gaan jou terugkry, en nie net ek gaan jou terugkry nie, ek het 'n reg om jou terug te kry. Jy het my seer gemaak, so ek moet doen teenoor ander soos teenoor my gedoen is. Hoe sê hulle, do unto others before they do unto you. Dit is 'n grapie, by the way. Jy mag lag in die oggende ook. Maar daai plek waar ons in ons lewens instap, waar ons sê, Here, ek is nou so seer gemaak, soos Jesus op die kruis verhang, dis ek kan hierdie ouens nou terugkry. Ek kan, as ek wil, 'n legioen, 10,000 engele uit die hemel uitroep, en elke persoon hier rondom my verwoes. Ek kan dit doen, maar tog kies ek om terug te staan en te sê, ek gaan nie. Daai verwoesting wat jy in my lewe ingesaai het, ek gaan nie daai verwoesting terugsaai in jou lewe in nie. Dis hoekom die Here sê, seën die wat jou vloek. Die wat pyn en lyding in jou lewe inbring, moenie daai siklus in Engels perpetuate. Weet jy Afrikaans wat perpetuate is nie? Moenie daai siklus wat voortduur nie, moenie daai siklus meer momentum gee en vinniger laat aanstoot nie. Wees jy die persoon wat daai bose siklus stop. Wees jy die persoon wat terugstaan en sê, hier word heen en weer geskiet. Ek skiet, jy skiet, ek skiet, jy skiet. En nou het jy geskiet, ek gaan nie terugskiet nie. God is so snaaks in 'n heeltemal twisted manier, maar hierdie Israel en Palestynie ding. As jy mense so die nuus lees, dan sal die Palestynë 20 rockets in Israel inskiet. Hulle staan so met 'n rocket, so bazookerige tipe ding, en dan weet hulle min of meer, daar's 'n dorp so 20 km in daai rigting iewers. Dan maak hulle en dan skiet hulle. Skiet hulle so 20 rockets oor 'n week. En dan sal Israel sit en hulle op 'n stadium besluit hulle, ag man, is nou oor dit. En dan stuur hulle F-16, hulle gaan bom 'n paar plekke. En dan is dit so 'n week stil, en dan skiet hulle weer so 3 of 4 rockets. En dan gaan die heel tyd aan, soos vandag is dit nog steeds. Heen en weer rocket gevegte, en dan Israel probeer daarom van tyd tot tyd, as ek die storie so aflaat, bietjie terugstaan en net bietjie slimmer raak, en hulle bom nie altyd, as hulle sien, as nou iemand met 'n rocket launcher, bom hulle hom, maar hulle bom nie meer net so, hulle gaan kyk, waar is die tunnels, hoe kry hulle die wapens daarin, en dis hoofsaaklik gewoonlik wat hulle probeer bom. En dan kom klaar die, dan sal die VN of iemand dan sê, julle moet hierdie stop. En dan sê presies hierdie ding. Israel wat sê nee, maar hulle bom ons. So ons het nie keuse as om terug te bom nie, dan sal die Palestynen daarop. Nee, 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 maar hulle doen 'n onreg teenoor ons, so ons moet hulle terugkry. En ons sê die hele tyd hierdie heen en weer klein sierigheid, geniepsigheid, dingetjie wat daar in wil invoer. En laas jaar, wanneer was dit 'n volskaalse oorlog vir 'n week of wat, wat Israel het besluit dat ons is oor hierdie. En toe ingegaan het in Gaza in en vir 'n week of hoe lank ook al hulle daar was, het oorlog gemaak het en klomp van die wapens en die goed ontneem het en toe weer onttrek het. Maar soveel van ons gaan so deur ons lewens. Was iemand wat ons op skool ontmoet het en hulle het 'n mes in ons rug gesteek en 3 jaar later het ons 'n kans gehad en ons het die mes teruggesteek. En nog 7 jaar later was dit weer hulle beurt en hulle het weer daai ding terug in ons lewens ingesaai en heen en weer hierdie siklus van verwoesting. Partykeer is dit op 'n baie kleiner skaal, partykeer is dit op 'n groter skaal. Enigiemand wat al ooit 'n seepie gekyk het, verstaan hierdie beginsel. Ons wil net die hele tyd iemand anders indoen. Tog sê Jesus nee, nee, nee. As 'n Christen werk dit nie so nie. As 'n Christen wil ek hê jy moet liefde teenoor mekaar uitstraal en dit beteken die liefde om die shot te vat. As jy my gaan skiet, skiet my. As jy my in die gesig gaan klap, klap my. Ek gaan die ander wang draai. Ek gaan nie terugskiet nie. Hierdie pyltjies wat so heen en weer vlieg, ek praat nie van die Cupid pyltjies op Valentynsdag nie, maar die pyltjies wat so heen en weer vlieg om mekaar seën te maak en te wil bepynig. Ons stap weg daarvan en ons sê, Here, ek stap in dit wat U van my verwag. So ook, ek wil daar weer lees, want ek wil net hê moet ons het goed ruk tot in ons skoene, soos dit my al te doen as ek het lees. So sal ook my hemelse, kom ons gaan hier terug, sy Heer het hom in toorn oongegee aan die pynigers, totdat hy sy betaal het alles wat hy hom skuldig was. So sal ook my hemelse Vader aan julle doen, as julle nie elkeen sy broeder van sy hart en sy oortreding vergewe nie. 2 Timoteus 2 vers vir die eerste jaar Bybelskool studente baie goed gaan leer ken, want julle moet julle boekie oorlees. Die dwaase en die onverstandige strydvra moet jy afwys. Paulus skryf hierso aan Timoteus en hy praat in die konteks van kerk en kerkmense wat kom en dit is interessant. Dwaase en onverstandige strydvra moet jy afwys. Dit is my so interessant en iets wat my baie bemoedig. Paulus sê vir Timoteus, as die mense in die kerk kom met dwaas en onverstandige stryd vra, moenie jou tyd met hulle mors nie. Mense wat net wil intellektualiseer en moeilike vrae vra van hulle wil moeilik wees, wys dit af. Omdat jy weet dat dit twis verwerk. Weereens, ons wil verhoudinge versterk en twis vernietig verhoudinge. 'N Dienskneg van die Here moenie twis nie, maar vriendelik wees teenoor almal. Bekwaam om te onderrig en een wat kwaad kan verdra. Daar sien ons dit weer. As jy 'n dienskneg van die Here wil wees, dan moet jy kwaad kan verdra. Hy moet die weerspanninge in sagmoedigheid teregwys. Weerspanninge is in sagmoedigheid teregwys. Kyk hierso. Of God hulle nie miskien bekering sal gee tot die kennis van die waarheid nie en hulle weer ligter kan word, vry van die struik van die duiwel, nadat hulle deur hom gevang was om sy wil te doen. Skerry gedagte hierso wat Paulus vir Timoteus skryf. Hy skryf, Timoteus, daar gaan mense in jou kerk wees wat lief is vir die Here, wat in 'n struik gaan trap. En daai struik, eintlik spesifiek die plek waar ons die aas in die struik sit, is die woord skandalon in die Grieks en dis waar ons die Engelse woord offense of aanstoot vandaan kry. Aanstoot is daai ding wat jou lok in die struik in. En net so terloops, aanstoot kan nooit gegee word nie, kan net geneem word. Werk is so goed in die Afrikaans, jy kan sê nie aan tot geen Afrikaans, maar in Engels werk het goed. Offense can never be given, can taken, it can only be given. Nee, aan die kant om. Offense can only be taken, can never be given. Jy is die een wat in die mag staan, as jy daai struik sien, spesifiek vandag, die struik wat ek na verwys, is daai struik van onvergifnis. Dit is belangrik om te besef, dat ons het die keuse, het die mag as Christen in ons hande, om of te sê, ek gaan nie, en haar lokval trap en vat nie, ek ken al die aas, ek gaan nie die aas byt nie, of onverstandelik daar invlieg, en in die struik van die Satan geneem word. En dis wat het sê daar, die struik van die duivel, en dan, wat gebeur as ons in die struik van die duivel intree? Hulle word deur hom gevang, om sy wil. te doen. En dis 'n skerry gedagte vir baie van ons as Christene weer eens, want dit pas nie in ons mooi teologie in, dat ek as 'n Christen besig kan wees met die werk van die duiwel nie. Dat ek kan 'n Christen lief wees vir die Here, maar terselfdertyd besig met die werk van die duiwel. Hoe is dit moontlik? Wel, baie maklik. Elke keer wat ek besig is om 'n verhouding te vernietig, is ek besig met die werk van die duiwel. Elke keer wat ek besig is, die duiwel kom nie, die vyand kom nie, behalwe om te steel en te verwoes en te vermoor. Elke keer wat ek kom om uit iemand se lewe te steel, te verwoes of te vermoor. Elke keer wat ek kom met daai wraak in my van ek wil hom terugkry van hy het my seer gekry, wat doen ek? Is ek besig met die wil van die duiwel. Waar die Here besig is om soos ons 'n gemeente te wil saamvoeg en te saam bring en te saam weef as een. Elke keer wat ons enigiets doen om daai eenheid te breek, daai verwoesting te saai, is ons besig met die wil van die duiwel. Elke keer wat ons iemand wegtrek van gemeenskap af, as gevolg van bitterheid in ons harte, is ons besig met die wil van die duiwel. En dis wat hierso, dis wat Paulus hierso vir Timoteus sê. Timoteus, daai mense, jy moet die Here vertrou vir genade om hulle te reg te wys, om hulle tot nugterheid te bring, om hulle uit daai struik van die duiwel wat hulle ingetrap het, te kan verlos en te kan vrylaat, sodat hulle weer nie net kan hulle dan weer in lewe en lewe in oorvloed wandel nie, maar hulle kan weer begin besig raak met die werk van die Here, om mense in verhouding in te bring, om liefde en lewe, goede tierenheid in mense se lewens in te stort, eerder as verwoesting. Johannes 20 vers 23, nog een van daai verse wat ons hart kan druk as ons bietjie daar rondom tyd spandeer. Gaan dit lees, gaan nie te veel tyd daar rondom spandeer nie. Ek dink ons almal verstaan vanoggend wat ek probeer sê. As jy die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. As jy die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. Ongelooflik gekragtige stelling wat Jesus maak hierso vir sy disippels en vir implikasies vir kinders van die Here. Hy sê, in jou hand as 'n kind van die Here, het jy die vermoë om mense vry te speek of om mense te bind. Jy het die vermoë om mense te sondes te vergewe of om die sendes te hou. As iemand iets teen jou hou, dis in jou hand. As jy iets teen iemand hou, dis in jou hand. Jy het die krag. En dan spreek ek 10, want ek wil terugkom weer. Iets wat ek vertrou dat die Here ons al ons harte sal werk. Want dis op die einde van die dag waaroor dit gaan. Soos ek gesê het vanoggend, dit gaan net nie so seer dat jy moet nou vergewe nie. Vanoggend dat ek aan ons wil oordra, soos dat ons deur die lewe gegaan, gaan nog keer op keer geleentheid kom waar ons kan kies om bitter te raak. In die Engels sê hulle, every situation can make you bitter or can make you better. Jy kan of bitter of beter raak. Dis jou keuse. En Jesus sê, die verskil is 'n baie eenvoudige ding. Die verskil is, kies jy om sy liefde in jou hart te hê. Kyk hierdie verse wat so pragtig oor en so kragtig oor liefde praat. Spreuke 10 vers 12. Haat verwerk twiste, maar liefde bedek alle, al die oortredinge. 1 Petrus 4 vers 8. Maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê, want die liefde sal 'n menigte sondes bedek. Dit is so kragtig wat Jesus daar sê. Hy sê, as jy vir iemand lief is, hulle gaan baie foute maak, hulle gaan jou baie teleurstel. Maar jou liefde is sterker as dit. Jou liefde bedek dit. Jou liefde maak dit toe. Die liefde wat die Here in jou hart wil instort, bring daar genesing. Here, dit voel of hulle mes in my rug gesteek het, maar u liefde mag jy bond reg. U liefde gee vir my die krag om nie die mes te wil uithaal en terug te gooi nie, maar die mes uithaal en weg te gooi. En terug te kyk na daai persoon en te sê, weet jy, die liefde van die Here is soveel groter as hierdie klein dingetjie wat ons nou wil hê die verhouding moet breek. Ons verhouding, die waarde wat ons verhouding onder mekaar het, vir wat dit vir ons elkeen in ons lewens gaan beteken, vir wat dit gaan beteken as 'n getuienis van buite toe, is soveel belangriker as wat hier nou verkeerd geloop het. So kom ons kom na mekaar toe en ons vat hande en ons bid en ons sorteer dit uit en ons gaan uit met ons lewens. want ek gaan nie kies om bitterheid in my lewe te hou nie. Inteendeel, ek gaan kies om bitterheid uit my lewe te vat so ver as wat ek moontlik kan. Van daai bitterheid gaan niemand anders affekteer nie behalwe myself. En dan is daar die vrees van God element wat ook vir my herinner dat as ek kies om bitterheid teenoor jou te hê, as ek kies om onvergifnis en jou skuld teen jou te hou, dan is daar iemand wat bietjie groter as jy is wat kies om my skuld teen my te hou. En ek sê op die vir 'n oomblik, jy kan jou skuld of jou vergifnis koop deur iemand anders te vergewe. Dis nie wat ek sê nie. Jy kan nie vergifnis koop nie. Dis 'n gawe wat die Here vrylik vir elkeen van ons gegee het. Maar tog sê die Bybel is daar iets wat ons kan weerhou om in 'n vergifnis te wandel. En dit is blote feit as ons kies om onvergifnis in ons hart te hê. En dan Filippense 2 vers 13. Party van ons dink Filippe is so maklik om te sê, maar het enige idee hoe moeilik is dit om dit te doen. Jy verstaan nie wat hulle aan my gedoen het nie. Jy weet nie hoe seer dit was nie. Ek gaan sommer vra dat die musiekspan opgaan terwyl ons hierdie laaste vers lees. Filippense 2 vers 13. Dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. As dit God is wat wil hê dat ons almal elkeen volkome in vergifnis moet wandel, ongeag die pyn en die lyding en die omstandighede. Dit is fantasties dat ons na hom toe kan gaan. Ons kan weet, Here, ek het nie die krag, ek kan nie hierdie op my eie doen nie. En dan sê die Here, ek gee vir jou die bonatuurlike krag om dit te doen. Nie net maak ek jou gewillig om dit te doen nie, ek maak jou bekwaam. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het om in hierdie vergifnis te wandel. Dat wanneer hierdie vier pyle kom van jou ma of jou kollega of jou vriend of wie ook hulle mag wees, wat so seer maak, sê die Here, nie net maak ek jou gewillig om vergifnis uit te stuur na hulle toe nie. Ek maak jou bekwaam om dit te doen. Wil jy weet hoe om dit te doen? Kom vra vir my, ek gaan jou wys. Wil jy weet wat om te doen? Hoe om te oorkom? Daai berg lyk net te groot, kom na my toe, ek gaan jou wys. Ek maak jou bekwaam. Ek gee vir jou alles wat jy nodig het om die taak te verrig. Kan ons staan volgende asseblief?